textul care l-am citit din 1 Corinteni și care are legătură evident cu primul capitol pe care l-am citit întâlnirile anterioare, vine să facă lumină în viața noastră privitor la două subiecte, în opinia mea, extrem de interesante. Când Pavel vine la Corint, vine din Atena, unde, după părerea celor mai mulți, a suferit un semieșec în sensul că atunci când a ajuns cu propovăduirea la miez, respectiv la jertfa lui Hristos și învierea din morți, cei prezenți în Areopag au încheiat discuția elegant, spunând: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Dar cineva în substrat, undeva la periferie, îl taxase pe Pavel deja palavragiu, arătând dezinteresul față de subiect, față de mesaj și față de cel care îl aducea. De data aceasta, aproape evident de Atena, Pavel predică în Corint, vine hotărât să renunțe la un limbaj sofisticat, la un limbaj care să încânte urechile, la un limbaj greoi, și aș putea să spun renunță la gândul de a impresiona pe cineva, în defavoarea, sau în favoarea, mai corect spus, a unui scop foarte clar, acela de a comunica un mare adevăr. Și anume, moartea lui Iisus Hristos, o moarte înlocuitoare, o jertfă care a fost adusă odată pentru totdeauna, în care își găsește rezolvarea trecutului orice om, orice ființă care acceptă, care crede, care vine la Dumnezeu. Și pocăința, de fapt, este singura cale spre ziua de ieri. Oricât am încercat să găsim o modalitate de a ne întoarce spre ziua de ieri sau spre trecut în general, nu vom găsi nicio cale. Pocăința este singura cale, singurul drum care duce spre ziua de ieri. Tu nu mai poți să-ți împarți timpul de ieri, tu nu mai poți să înmulțești sau să scazi activitățile de ieri, dar poți un singur lucru astăzi, inventariind ce ai făcut ieri, să te pocăiești de eventualele lucruri rele care le-ai făcut ieri, să obții iertarea și ștergerea acestor lucruri sau fapte prin pocăință. Apoi, Pavel își declină starea lui de spirit. Spune: eu n-am venit în Corint ca o persoană impunătoare, ca cineva care impresionează prin ținută vocabular, anturaj și câte și mai câte lucruri. Și atunci când eu am venit la voi, eram slab, eram fricos și plin de cutremur. Cu alte cuvinte, imaginea mea sau imaginea voastră despre mine în Corint este una a unui om care nu impresionează cu nimic, dar care a comunicat un mesaj radical, un mesaj nemai întâlnit, un mesaj care comunică iertare, întoarcere, pocăință, biruință. Apoi Pavel continuă și spune: sursa mea de informare nu a fost cultura grecească. Vorbeam duminica trecută, făcând oarecum sau încercând să fac distinția între adevărata înțelepciune și falsa înțelepciune, numind-o pe cea falsă sau lumească inteligență. În acest capitol 2, Pavel vine și spune: eu n-am venit să vestesc taina lui Dumnezeu inspirându-mă din cultura greacă, din cultura viacului acestuia. Nu am venit să vorbesc despre Dumnezeu și despre crucea lui Hristos având ca informație ceea ce poate da cultura voastră. Și am venit să vă vorbesc despre crucea lui Hristos, despre jertfa lui Hristos, inspirându-mă din Duhul Sfânt, din spațiul sacru al Scripturii și lăsându-mă condus, călăuzit, îndemnat de Dumnezeu pentru a depăna acest ghem al înțelepciunii, al adevăratei înțelepciunii a lui Dumnezeu înaintea voastră, o înțelepciune care aduce bogăție, eliberare, lumină și lucruri extraordinare pe care le găsim în versetul 9 și despre care Pavel spunea, ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său. Dar Pavel aici continuă această preocupare a lui și spune, n-am folosit nici cuvinte înduplecătoare. Cuvinte pe care în vremurile noastre le folosesc foarte mulți. Cuvinte care mustesc de sentiment, dacă vreți, și prin care oamenii încearcă să obțină decizii pentru Hristos. Un al doilea sens al cuvintelor înduplecătoare înseamnă n-am venit să vă momesc, să vă ademenesc, să vă determin prin mijloace umane să-L primiți pe Hristos, ci am venit să vă propovăduiesc o evanghelie simplă, dar puternică, o evanghelie care nu e o altă filozofie, cum sunteți voi tentați să o înțelegeți, ci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Întâi a iudeului, spunea în altă parte Pavel, și apoi a grecului. Totuși, spunea el, taina aceasta lui Dumnezeu, și e un subiect la care vreau să mă ocup mai mult, pe care Dumnezeu a ținut-o ascunsă. Dar la împlinirea vremii Dumnezeu a descoperit-o și sensul de taină în acest capitol 2 din Corinteni este acesta. Mântuirea lui Dumnezeu prin Hristos. Nu o poți înțelege inspirându-te din cultura vremii sau din înțelepciunea veacului. Pentru că sunt lucruri care nu interferează. Înțelepciunea lumii nu poate pricepe, pentru că nu interferează planul lui Dumnezeu. Este la un alt nivel. Se propagă pe altă cale, în alt mod. Se percepe prin alte metode decât se percep lucrurile prin înțelepciunea veacului. Și aș vrea să mă explic puțin. Crucea lui Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, mântuirea prin Hristos, nu pot fi înțelese prin mijloacele firii, prin metodele firii. Firea spune, asta e o nebunie ce spuneți voi. Asta e ceva care depășește cadrul imaginației și a minții noastre. Și au dreptate. Au dreptate. Pavel spune, înțelepciunea lumii, înțelepciunea firii, sfârșește prin a da nebunie. Ea nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu, pentru că trebuie măsurate cu alte instrumente, înțelese prin alte metode. Și spuneam data trecută, pârghia care ne ajută să înțelegem și să pricepem taina lui Dumnezeu este tocmai lucrul pe care Scriptura îl are ca epicentru, dacă vreți, credința în Domnul Iisus Hristos. Abia după ce Duhul lui Dumnezeu a luminat mintea noastră, abia după ce înțelepciunea veacului viitor în limbajul lui Pavel a coborât în mintea și inima noastră, putem pricepe rolul crucii în mântuire, rolul jertfei lui Hristos legătura dintre jertfă și păcatele noastre. Vi se par lucruri ciudate, nu? Dar să presupunem pentru câteva minute sau secunde, dacă vreți, că începem să călătorim retroactiv în timp, în vremurile în care nu îl cunoșteam pe Dumnezeu. Ce ne spunea nouă atunci crucea lui Hristos? Nimic. Jertfa lui Hristos? Nu înțelegeam nimic. Scriptura ni se părea un rebus. Ni se părea foarte încălcită. O carte de care nu-i mai dai de capăt și care nu poți înțelege. Rolul, cum spală sângele lui Hristos? Pe mine a fost întrebat de oameni. Explică. Cum spală sângele lui Hristos care a fost vărsat acum 2000 de ani? Sângele păcătosului de astăzi. N-ai cum să le explici prin înțelepciunea veacului. Înțelepții din Areopag spun, asta e nebunie. Asta e nebunie. Nu putem pricepe răstignirea în religie. Nu putem înțelege lucrurile acestea. Dar a venit o zi în care Dumnezeu ne-a dăruit adevărata înțelepciune. Și pricepem foarte simplu. Și ecuația ni se pare extrem de simplă. Hristos a murit acum 2000 de ani și sângele lui spală păcatele tuturor oamenilor cuprinși între cele două coperți ale istoriei. Cu mențiunea că acești oameni să aibă o zi în care cred, o zi în care recunosc că au fost păcătoși, o zi în care acceptă lucrarea lui Hristos ca fiind înlocuitoare și inclusivă, și credința în sângele lui Hristos aduce eliberare și ștergerea păcatelor. Dar lucrul acesta îl poți înțelege doar prin înțelepciunea lui Dumnezeu, doar prin lumina lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Apoi Pavel se ocupă de temelia bisericii din Corint și spunea cu alte cuvinte, pentru mine este foarte important pe ce stă biserica din Corint. Nu este așa de important numărul care se adună. Nu este așa de important nici structura auditoriului. Nu este așa de important dacă sunt oameni în alta societate sau oameni de jos. Și Pavel spune, pentru mine este important ca acest grup să aibă o temelie solidă. Să nu se sprijinească pe înțelepciunea oamenilor, pentru că se va prăbuși. Să nu se sprijinească pe filozofia greacă, va falimenta. Să nu se sprijinească pe nimic din religiile păgâne, ci temelia bisericii să fie Hristos Domnul. Și spune așa de frumos, pentru că credința voastră să fie întemeiată, stabilită, cimentată, nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Primul gând cu caracter aplicativ în această dimineață, pe ce stă credința ta? Nu-ți zidi credința pe un om, nu-ți zidi credința pe o idee, nu-ți zidi credința pe un concept personal și propriu sau în sfârșit, nu-ți zidi credința pe lucruri care trec, ci credința noastră trebuie să fie zidită pe Hristos. Nu-ți zidi credința pe neprihănirea ta, atenție, nu-ți zidi credința pe ceea ce ești tu, ai să te prăbușești. Credința trebuie zidită pe Hristos. În universul acesta este un singur punct fix. El se numește Iisus Hristos. El este același ieri, astăzi și în veci. Cuvântul Domnului spune că de fapt taina aceasta, mântuirea prin Hristos și binecuvântările care urmează, le înțelege și Dumnezeu ne le-a făcut de cunoscut prin Duhul Său. Și vă citesc. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Punct. Cei mai mulți predicatori folosesc versetul acesta atribuindu-l sau legându-l de descoperirea lui Pavel, de răpirea lui Pavel în a treia cer. Dar textul biblic nu ne spune asta. Este un citat din Isaia care ne arată foarte clar, foarte, foarte clar, beneficiile umblării cu Hristos. Încă n-am intrat în posesia acestor lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, dar vine vremea când vom intra în posesia lor. Încă n-am ajuns în contact cu lucrurile acelea care nu se pot percepe și înțelege și exprima. Pentru că suntem mărginiți, dar mergem spre ziua în care ne vom întâlni cu ele. Și Pavel continuă și spune versetul 10, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Duhul lui Dumnezeu le aduce, le deapănă, le developează în mintea și inima noastră, în măsura în care le putem înțelege și pricepe și doar le contemplăm, iar în viitor le vom avea în forma lor finală, desăvârșită, când vom ajunge acasă. Înțelepciunea lumii nu poate pricepe aceste lucruri. Spune la un înțelept al lumii despre cer. Se spune, vai de voi, mă. Dar voi nu știu cum vă mai rabdă pământul, că voi tot vorbiți de cer. El n-are cum să nu-l judecați, să nu-l disprețuiți. N-are cum să înțeleagă aceste lucruri. Spune la unul care nu crede despre învierea din morți și îți vor spune palavragiule, fanaticule, vorbești despre lucruri care sunt imposibile. Da, prin firea pământească. Imposibil de cuprins, de reprodus, dacă vreți, de însușit. Dar prin Duhul lui Dumnezeu, prin credință, noi acceptăm și știm și credem. Și Scriptura vorbește despre o zi a învierii, despre o zi a ajungerii noastre acasă, despre o zi în care ceea ce acum este tainic, atunci va fi la lumină. Într-o zi când vom intra în aceste posesiuni pe care Dumnezeu le-a promis și ele au ieșit din gura celui ce nu poate să mintă. Și dacă mintea mea mărginită și limitată nu le poate pricepe, asta nu înseamnă că ele nu sunt sau că Dumnezeu nu le va aduce pentru cei ce le cred, ce le ascultă și ce le primesc. Aceste două înțelepciuni, aceste două moduri de a percepe lucrurile, au creat, și le vedem în viața practică, două sisteme. Două sisteme care se alimentează din două surse diferite. E puțin tehnic, dar trecem peste capitolul acesta 2 astăzi și vom intra în partea practică a epistolei, dar este absolut necesar să înțelegem lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că aceste două sisteme sau două feluri de înțelepciuni în final produc două feluri de oameni. Și va fi aplicația din textul în această dimineață. Dacă sursa ta de inspirație este cultura vremii în care trăiești, tu vei fi un anumit om. Ține minte. Poți să fii religios, poți să fii scris într-un registru a unei biserici neoprotestante, poți să ai activități utile, poți să faci multe lucruri și să fii lăudat, dar concluzia logică și biblică este că înțelepciunea lumii produce oameni firești. Niciodată înțelepciunea veacului n-a produs un om duhovnicesc. Niciodată. Ateismul s-a străduit ani de zile, 40-45 de ani de zile, să scoată măcar un exemplar de om nou. Și n-a scos niciun. Pentru că omul nou nu iese din incubatoarele comunismului. Omul nou nu iese din ideologia comunistă. Omul nou nu iese din ideologia lumii acesteia. Și omul nou este produsul Duhului Sfânt. Celălalt sistem, înțelepciunea lui Dumnezeu, produce oameni duhovnicești, oameni spirituali, oameni care se inspiră din Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu și comunitatea lui Dumnezeu. Oameni care au fost aduși din lume, au fost transformați, născuți din nou, plantați în împărăția Fiului Dragostei Lui și care vorbesc despre lucrurile lui Dumnezeu inspirați din sursa lui Dumnezeu, respectiv Scriptură și Duhul lui Dumnezeu. Dacă ești un om firesc, n-ai să te schimbi printr-o hotărâre astăzi, n-ai cum. Și va trebui să te duci la origini puțin și să zici, care este sursa mea de inspirație? De unde mă hrănesc eu? De unde mă alimentez eu? De unde adun? De unde strâng? Din înțelepciunea veacului? Voi impresiona pe mulți. Și foarte interesant, că în textul de duminica trecută, Pavel folosește un epitet interesant. Nu le zice vorbitori, ci vorbăreți. Vă rog să dați la capitolul 1 și veți găsi. Oricât de... Vă dați seama ce ofensă ar fi fost pentru un Socrate să-i zică Pavel vorbărețul. Cum e? Mie să-mi zice alteță, nu vorbăreți. Eu cunosc tainele acestea și originea vieții o împletesc în expresii că te pierd în câteva cuvinte. Da. Dar dacă nu cunoști tainele lui Dumnezeu, mântuirea prin Hristos, tu ești ca o pasăre de pe creangă. N-ai nicio bază. Înțelepciunea aceasta va fi cuprinsă cel mult în niște cărți pe care mulți o vor deschide și după două pagini o vor citi și o vor închide din nou, că nu înțeleg nimic. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică în sensul că nu poate fi percepută de înțelepții veacului prin înțelepciunea lor, ci doar prin înțelepciunea lui Dumnezeu, produce oameni noi, oameni duhovnicești, oameni buni pentru împărăția lui Dumnezeu. Doresc în această dimineață ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne punem întrebarea în final, ce fel de om sunt eu? Care sunt sursele mele de inspirație? Care sunt sursele mele de hrană? Care sunt sursele sau fântânile la care mă adăp? Pentru că, inevitabil, cu ce mă hrănesc, acela sunt. Dacă rămâi în spațiul sacru al Scripturii, în mediul și căldura Duhului Sfânt, atunci Duhul și Cuvântul lucrează la transformarea ta și la menținerea ta și a mea ca oameni duhovnicești. Altfel, vom fi doar înțelepți ai veacului, vom îngroșa rândurile areopagului. Vor zice oamenii despre noi un băiat citit și cam atât. Dar dacă lăsăm ca înțelepciunea lui Dumnezeu să motiveze viața noastră, vom fi buni, nu prin noi, ci prin ceea ce face El în noi, pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm Domnului în această